Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате четвърта национална дискусия на стандарти КРИП от 3 август.
Да, заповядайте.
Благодаря ви за...
Госпожо Василева, благодаря ви за изчерпателния отговор. По втория въпрос, наистина съм доста удовлетворен от това, което казахте, че изменена нормативната база и това наистина ще така освободи примката около доста голяма част от бизнеса. Относно първия въпрос, който предложихте за варианта с офис в Кюстендил, аз това пак подчертавам, че хората, които бяха от отдела в Кюстендил, в момента работят в Перник. Те ежедневно пътуват, дори сами си плащат нещата. И се получава следния казус. Те отидат на работа в Перник и ги пращат на проверка в Кюстендил. Сами се сещате, че това е едно безмислено упражнение. И затова не мисля, че е толкова голям разход да има офис в Кюстендил, при положение, че областната администрация едва ли ще иска някакъв огромен найем. Те, доколкото знам, даже една година, след като ги преместиха в Перник, плащаха някакъв символичен най-в областната администрация, кабинетът се беше затворен. Става въпрос за една стая, която няма да генерира разходи. Тези хора, вместо да пътуват, могат си тук на место и да вършат много по-добре и адекватно работата си на територията на Кюстендилска област. Затова молбата ми е да помислите върху това, просто тези хора да им се отворят работните места отново да са в Кюстендил, а не механично преместени в Перник. Ако това не може да се случи, макар че сигурен съм, че местната и общинската и областната управа ще застанат за това предложение. Искам да чуя тяхното мнение. Ако това не може да стане, поне този офис, за който казвате с отворена приемна, нека да бъде поне два пъти седмично. Примерно понеделник и петък. Първо ще е по-лесно за всички нас да имаме два дни в седмицата достъп до тази институция. И второ ще е по-лесно и за хората, които пътуват. Това също не трябва да подценяваме. Относно
електронни... Темата е минералната вода. Ние ще направим необходимото. Моля ви, колега, благодаря.
Така, продължаваме. Заповядайте, господин.
Величко Величков от Българска асоциация по подземни води. Госпожо Василева, благодаря за вашето изложение, което е свързано с ползването на минералните води. За нас е чест, че ние участвахме доста активно в този процес. Поручихме за 5 години 48 находища на минерални води. Моя въпрос е следния. Вие много ясно казахте, че от 43 общини 12 не са направили нищо по упражняване правото си на ползване. Аз се надявам искрено, че вие ще бъдете безкомпромисни към тези общини, тъй като края на тази година изтича петата година, за която те трябваше да направят каквото и да било по стопанисване и ползване на тези находища. Нашето мнение е, че не е въпрос на финансови възможности, а въпрос на искане и на реализиране да стане това нещо. Примерите са много, общини с много малко финансови средства направиха чудеса, за да ползват минералните води и такива с възможно най-добри инвестиции, възможно най-добри финансови средства, дори нямат още тарифа за правото на водоползване. Искам да ви питам какво ще направите към общини, които до този момент не са упражнили правото си на ползване и в края на годината също няма да направят нищо, което е ясно. Вторият ми въпрос е, не знам дали ви е ясно, но сондажният фонд, от който се черпят водите, е с над 50 годишна история. На практика 90% от минералните води се изливат от сондажи, водоизточници, както ги наричаме, които са морално старели. На практика те работят на доизживяване. Предвиждате ли средства за доблажи на такива сондажи, за рехабилитация и възстановяване? Ще ви дам пример на територията на столична община, находище на минерална вода, стопанисвана от държавата, за 4 години загуби няколко от водоизточниците си на стойност няколко милиона лева. Благодарение на това, че не са предвидени никакви инвестиции за това. И третия въпрос е по-скоро пожелание относно процедурите за РИОС, които тук се коментираха. нашето желание и постоянно с писма ни ви правим такива предложения, въобще процедурата водовземане и ползване на минерални води да отпадне от съгласователните становища с РИОСВ. Тя е абсолютно безмислена, при условие, че има друга институция, която е под вашето ръководство, басейнова дирекция, която се занимава с тази работа. Получава се така, че една съпътстваща процедура многократно утежнява основната процедура ползването на минерална вода. Издаването на разрешително от една община продължава няколко месеца или от басейнова дирекция. Съгласователните процедури утежняват с буквално 2-3 месеца едно такова инвестиционно намерение, което е безмислено. Компетентен орган по издаване на разрешително или общината, или басейнова дирекция, ако общината, т.е. чрез съгласуване с общината, с басейнова дирекция. Къде в цялата история влиза РИОСВ и защо трябва той да издава съгласователни становища, при условие, че те нямат нито един хидрогеолог, нито един специалист, който да разбира в областта на минералните води и ползването на води.
Благодаря ви, господин Величко. Трета въпроса, госпожо министър.
Поставени са въпроси в реда, в който бяха зададени. Какво ще направим с общините? Преди всичко ще напомним за това, че изтича този 5-годишен срок. Ние сме в комуникация с общините, регулярно ги уведомяваме за процедурите, изискуемите процедури, за сроковете, които са заложени в нормативната уредба. Надявам се, че ще има движение в положителна посока. Ако щете, и периода е такъв, че много от кандидатите за кметове биха могли да поставят това като част от своята предизборна кампания и да изградят своята визия за развитието на общината на базата на наличните природни дадености и ресурси. А иначе текстът на закона е ясен и той предполага отнемане на правото на ползване, ако не се предприемат действия в рамките на този 5-годишен срок. Що се отнася до съоръженията, да, безспорно, както и вие казахте, голяма част от тях са амортизирани, те са изграждани далеч назад в годините, някои от тях са на възраст 40-50 години. Така че това, което можем да направим и правим ежегодно с възможностите, с които разполагаме, се отпускат средства на басейновите дирекции, които отговарят за стопанисване на находищата и съоръженията, за целите на модернизацията им, ремонт там, където е необходим. Разбира се, не можем да отделим мащабен ресурс, защото сам знаете, че нуждите са много, но за това разчитаме на басейновите дирекции да приоритизират нуждите и да насочим ограниченият ресурс там, където е най-необходимо. Разбира се, възможности и за общините, и за бизнеса също да се включат с инвестиции за осигуряването на тези съоръжения. Що се отнася до процедурите по съгласуване, по принцип регионалните инспекции имат компетенции, които са свързани с преценката на въздействието върху компонентите на околната среда, т.е. въздействие върху води, почви, въздух, биоразнообразие, така че малко по-различен е аспектът на тяхната работа. Но аз ви благодаря за това предложение и ще го обсъдим с колегите, защото има други процедури, при които не е необходимо ползвателите на административната услуга да притичват от ведомство в ведомство или пък от подразделение на министерството в друго подразделение, просто да върви процедурата едно от звената и ако е необходимо някакво съгласуване, то да бъде извършено вътрешно. Да не е необходимо да се натоварват ползвателите на административните услуги за това. Ще обсъдя този въпрос с колегите. Благодаря за предложението.
Заповядайте. Госпожата.
Благодаря ви. Уважаема госпожо министър, самия знак, че сте тук, самото ваше присъствие за мен е вече повече от светлина, защото, знаете, повече от 15 години се бориме да въведем екологични стандарти в бално и спа туризма. А с наредбата в туризма, която с колегите от БУБСПА заедно повече от 2 години се борим и с колежката Николова, успяхме единствено да прокараме идеята за сертифициране в областта на 18001 и 14001, което беше най-голямата победа в тази дългогодишна битка. Мой въпрос, първият от въпросите ми, е свързан именно с позицията на Министерство на околна среда и дали то има готовност да подпомогне Министерство на туризма и Министерство на здравето, които абсолютно съм съгласна с изразеното становище така за бавното движение по темата от страна на последното министерство, дали имат готовност да доразвият и да подпомогнат развитието на нормативна база, независимо какви указания да дадат, както беше направено с предишното министерство, така че хотелите и всички обекти туристически, които имат желание да се включат, да привлекат туристи от Европа и да се използват всички тези прекрасни неща, за които ние всичките днес слушаме, така че те да станат равнопоставени по отношение на сертификационен режим 18001. Конкретно въпросът ми е електромагнитно замърсяване. Никъде в тези държави, в които съм била като специалист по бално и спа туризъм, коментирам, никъде хотел, който предлага на НОИ тяхно такъв вид услуга, не е лишен от сертифициране за електромагнитно замърсяване. Госпожа министър знае, че в България такова електромагнитно замърсяване въобще не е предмет на абсолютно никакво скрининг процес или сертифициране. Така че моите притеснения са следните. Ако ние изключим договори с здравните каси, един от компонентите, на които изисквания ние трябва да отговаряме, не само да сме сертифицирани по ЕСПА, ние трябва да отговаряме на 18001 конкретно чисти зони от електромагнитно напрежение и поле. В България има няколко хотела, които са сертифицирани и моите лични наблюдения, когато влизат туристите сутрин и виждат този етикет електромагнитно замърсяване 0, те с аплодисменти отиват към управителя и го поздравяват. Това е първият въпрос. Втория въпрос е, искам да продължа на господин Рагин, на колегата Рагин, идеята, че сега е шанс. Ние сме в момент наистина, когато шансът за България е огромен. Но нашият шанс е в това, че ние трябва категорично да покажем пред бившите страни от соцлагера. Съжалявам, че втори път се връщам на тази тема, но те са основният наш конкурент и са непреодолима пречка по мои лични впечатления. За съжаление, една Унгария, която има три минерални извора, от които двата са в столицата, спечели най-големия проект да напише концепция за well-being до 2020 година на балканските страни. Притеснението ми е огромно. Работя в този проект, пиша за България, но ми го диктува специалисти от Унгария и от Израел. Така че, нека всички тези, които сме тук, да направим едно становище, призовавам и Министерство на околната среда, да направи едно конкретно становище и до края на месец октомври за възможностите на българския туризъм в тази област и възможностите на българското СПА, Medical СПА и Wellness. Край на октомври приключва работата на проекта и ще излезе едно сериозен документ, който ние искаме или не искаме до 2020 година трябва да следваме. Има отправени персонални покани към част от колегите от Ласло Пучко, така че ако може да излезе гилдията с компетентно становище, подкрепено поне от едно министерство, това на околна среда мисля, че най-на място, защото то е с най-дълга традиция в областта на опазване на околната среда, мисля, че ние бихме успели много по-бързо с включване на тези договори с НОИ. И най-накрая бих желала да благодаря, за да не изляза от стилистиката на днешната среща, на всички вас, защото това, което правите, наистина е героизъм в наши дни. С нашата база да се конкурираме с европейските страни, наистина е голямо предизвикателство и патриотизъм. Благодаря ви. Да, госпожо Станева, благодаря ви. Аз искам само да кажа, че това общо становище би трябвало все пак да бъде и с водещо министерство, Министерство на туризма. Разбира се, че Министерство на околната среда и водите би трябвало също да има своята подкрепа, но естествено ще искаме и тях като коментар. Госпожо Кацарова, вие?
Само накратко да кажа две неща. Най-напред тези сертификати, които цитирате, изисквания ЕСПА сертификат или ИСО, те не влизат в наредбата. Те са изкарани от последното разглеждане, защото е невъзможно ние да бъдем по-папа от папите. Значи, бизнесът е достатъчно в момента затруднен с всичките всевъзможни държавни изисквания. Ако ти искаш да бъдеш различен и искаш да си кандидатстваш за някой сертификат, било то Юроспа, ЕСПА, МЕД, Уелнес или ИСО, ти го правиш доброволно. Това ти дига нивото и можеш да се бориш за по-добър пазар. Но това не може да е задължение в Европа, това не е така. Ние следиме в Европейската спа асоциация как са регламентирани техните хотели. По отношение това, което искате, обръщате се, нали, към Министерството на околната среда и водите, ваши експерти присъстват на тези срещи. Те са едни и същи, което поздравяваме за това, защото знаят за какво става въпрос. Нали, пак връщам, че там всеки път пращат различни хора, които не са в час. И всъщност такъв сертификат може отново да е пожелателен. Тук според нас трябва да се работи не на ниво хотел, а трябва да се работи на ниво дестинация. Това, което каза и Петър Кулханек, кмета на Карлови Вари. Проблема в България е, ние да сме на това ниво, е в прекъсването в годините и разрушаването на културните паметници, защото по робствата, които сме минали, са били разрушавани бани и така нататък. Ние имаме много да наваксваме. Тоест, тук трябва да се работи на ниво екология, на територията на дестинацията, защото отварям една тема, която мислях днеска да ние говорим, а само с госпожа Базукова да я схематираме, за ЮНЕСКО и знака на качество за СПА курорти, със знак на качество ЮНЕСКО, която е тема за обсъждане за следващ период, която ще донесе отново туристи, ще докара в България, ако наш курорт бъде признат с такова качество. Тази идея ни е дадена от господин Кулханек. Те 16 града, СПА града, най-известните Баден, Баден, Бад, Карлови Вари в момента подготвят проект, за да кандидатстват със знака на качество. 2016 се надяваме, че ще успеят. Ние също ще им помогнем с нашите експерти в ЮНЕСКО, които работят. Та всъщност той ни каза, екологията е важна, но не на територия на една единица, на едно хотелче. Тук трябва да говорим за цялата община. А в този ред не мисля, че тези сертификати трябва да бъдат задължителни. Просто ще утежни на бизнес. И няма никаква връзка с НОИ. Но е отново политическо решение. Ще се даде ли възможност да няма дискриминация между едни бази и други и правото на избор на българския гражданин с здравната си застраховка да ходи там, където иска, ако трябва да си доплаща, а не да отива в чужбина, защото аз съм такъв случай. Предпочитам да отида на добро място. Аз съм човек, който искам да избирам и не съм единствена. Ние това го говорим. Има място за всички под слънцето. Не трябва да се ограничаваме с хиляди сертификати. Приключвам.
Министър Василева, както виждате, това са наистина очевидно много живо потръптящи за бизнеса въпроса. Самите те водят дискусия, така че надявам се, че имате отговори на двата въпроса.
Да, безспорно темата, която се дискутира, има отношение към категоризацията, към регламентацията и нормативната уредба, която касае туристическият бранш, развитието на този тип туризъм, но въпросът беше дали имаме готовност да съдействаме. Отговорът е да. Нашите експерти в детайли познават нормативната уредба, винаги сме били готови да участваме и в работни групи, и в всякакви формати, които да подпомогнат разработването на методически указания или нормативна уредба, дали и доколко това би трябвало да бъде част от наредбата, аз не мога да коментирам, защото не е в сферата на нашите компетенции, но просто искам да подсиля това послание, което беше формулирано. Вие казахте, че работата на всички тук е предизвикателство и героизъм. Аз смятам обаче, че това, което имаме ние, е конкурентно предимство. Конкурентното ни предимство е точно това, че България е дестинацията, която може да бъде определена като дестинация с потенциал за развитие на висок клас туризъм. България има и природните дадености, има и ресурсите, има и качествени професионалисти, има експерти, които могат да осигуряват добро обслужване, има и формулирано като цел и национален приоритет желание да акцентира, да фокусира усилията на бизнеса върху развитието на туризма. Тоест ние трябва да надграждаме, да ползваме това конкурентно предимство. И безспорно да, има конкуренция на пазара, но смятам, че с общи усилия тя е преодолима. Разбира се, съгласна съм с тезата, че усилията не трябва да бъдат сепаративни, не трябва да бъдат еднолични, а трябва да бъдат общи както на бранша, така и на държавата за създаването на достатъчно благоприятни условия за привличането на туристи, а също така и за промотирането на дестинацията. Защото тук беше упоменато и аз споделям това мнение, че България не е достатъчно популярна като дестинация, като съкровищница и на природни дадености, и на минерални води, и на геотермални води. Не е достатъчно позната, но там трябва да бъдат насочени усилията, за да привличаме, ако щете, туристи не само в рамките на Европейския съюз, а и извън Европейския съюз.
Като опираме отново до темата с рекламата на България и каква да бъде тази реклама на България в рамките на следващата година, което ето това е също размисъл за госпожа Церовска, тъй като в зимната сесия и есената ще трябва да приемат бюджета. Ето от страна на бранша пък голямата молба, която е наистина в рамките на рекламата на България, да има значително място отделено в рекламата на спа и балнео туризма. Така, последни 10 минути. Заповядайте и ви.
Кратко изказване. Професор Пенчев, председател на управителния съвет на Българска асоциация по подземни води. Това, което каза инженер Величков за новото находище, това е истина. Ние и до утре, тук да разговаряме с министър Василева, няма да изчерпим този въпрос. Това, което обаче аз искам да отбележа, е от 2001 година започнахме да се занимаваме с минералните води, когато вече стана и самата промяна в закона за водите. Изминаха 15 години близо, но за съжаление не мога да кажа, че има някакво така отчетливо, бих казал, позитивно развитие в основата на първата част на цялата схема, а именно в водоизточниците от минерални води. Фонда не само, че не се подобрява, той се влушава. Затова вече казахме. Много пъти говориме, много години. Но в действителност няма никакво, бих казал, съществено развитие. Това трябва да се знае от всички. И аз в момента бих желал така да обърнем внимание, не само, защото ние да говориме, днешната среща ще отмине и ще бъде същото след една година. Държавата правилно се освободи от част от находищата и ги предостави на общините, като разчиташе, че от страна на общините ще се получи необходимата адекватна реакция и те ще поемат една значителна част от поддържането на водоизточниците. Това, за съжаление, не стана. Значи издават се хиляди, не хиляди, но стотици разрешителни, но нищо не се променя в самите извори. Вече и аз не знам наистина какво трябва да се направи, за да можем ние да станем така една нормална, бих казал, страна при ползването на минералните води. Картажни камери пълни с десетки кранове вътре, тръби, всеки взима водовземане по някакъв начин. Защо така? Ние се върнахме 30-40 години назад. Съвсем друга беше ситуацията преди години.
И все пак имате ли конкретни въпроси?
Разбира се, значи конкретните ми въпроси са следните. Защо не се предприеме една много по-проста схема? Когато се издават разрешителни от общините, да се издават разрешителни за безвъзмездно ползване срещу ползване на воден ресурс срещу директни инженерни и технически решения за запазване на водоизточниците. Нека тази кокошка започне да снася яйца, пък тогава изимайте яйцата. Ние просто... Ами, още един въпрос. Казваме, че трябва да рекламираме. Какво ще рекламираме? Може ли министър Василева да ми покаже един алманах на минералните води в България? Защо го няма? Всека една държава има подобни неща. Алманах, каталог. Идва чуждестранен инвеститор, питаме. Кажете ми това, кажете ми онова. Няма никакъв материал. Защо това се прави? Дали от незнание, дали от нежелание, не мога да разбера. Ние издадохме преди време минералните води в района на София. Кой го възложи? Възложи го Столична община, туристическата предприятието за туристическо обслужване. Нека да се направи нещо в тази посока. Какво показваме ние на света? Колко сме богати на минерални води, нали така? А колко сме богати наистина? Има ли го някъде написано? Може ли човек да го види? Може ли чуждестранния инвеститор да дойде да погледне и да каже да, това е така? Десетки пъти вече поставяме тези въпроси и никой в действителност не прави нищо по въпроса. И аз тук пред всички мога да кажа, че по наша инициатива, без никой да ни възлага, на доброволни начала, абсолютно сме решили от Българска асоциация по подземни води да направим такъв и да го пуснем за обществено ползване в интернет. За да могат хората да разберат, защото на много места ползват минерални води, а тези минерални води не са подходящи. Те са вредни. Разбирате ли? Пият вредни минерални води. И не само това. Ползваме минерални басейни, в които няма никаква минерална вода. Така че, нека да погледнем реалностите. Община Кюстендил е едно добро изключение. Ние сме правили техния проект за санитарно-охранителни зони. Това е една чудесна община. Водоизточниците са наред. А мога да посоча десетки други. Невести, но е само на 30 км. Чудесни две находища. Седат. Така че, това, което е да не обвиняваме или да не задаваме въпроси на министър Василев, така не може да ги реши. Общините трябва да поемат инициатива в собствените си ръце. Кметът на минерални бани, Хасковско, направи за обществено ползване открит басейн, в който хората да отидат и да се топят краката. Т.е. правят крачни вани. Моля? С музик. Всичко е въпрос на една активност от самите общини. Министерството не може на всеки да го грее. Тълги на общините. Нека общините да проявят някаква инициатива. Това беше така моето изказване по отношение. Аз съм много благодарен на това и на кмета на община Кюстендил. Това е една добра община. Тя се грижи за находища си, въпреки че тя има едно, което го изостави на Николичевци. Благодаря за вниманието.
Вие слушате четвърта национална дискусия на стандарти КРИП от 3 август.
Радио К2 от мястото на събитието.